Universul muzicii clasice.
Tu senti amor vita, amavario de giovani, il certo mio darai per consolar quel
Doamne ajută, dragi ascultători! Arhidiaconul Pădureanu Mircea are bucuria de a vă reîntâlni în universul muzicii clasice. În emisiunea de astăzi, așa cum am spus săptămâna trecută, vom vorbi despre un alt clasic vienez și anume despre Ludwig van Beethoven, cel care are forța de a concluziona întreaga epocă post-bahiană și în același timp de a trasa jaloanele romantismului incipient. După Haydn și Mozart, care au constituit modelele formării sale artistice bazate tot pe contactul cu viața muzicală, în calitate de pianist și compozitor, Beethoven finalizează drumul unor evoluții de gen și formă prin opere reper cu soluții unicat. Ludwig van Beethoven este un compozitor german ai cărui strămoși provin din Belgia, particula van neavând nicio semnificație nobiliară. Primul Beethoven muzician s-a născut în Malin, Mechelen de astăzi, în 1712, fiind cunoscut sub numele de Ludwig cel Bătrân. Acesta s-a stabilit la Bonn ca Hofmusicus al prințului arhiepiscop Johann, singurul său copil rămas în viață urmându-i ca tenor la capela princiară. Acesta a fost tatăl micului Ludwig, al doilea dintre cei trei copii ai familiei, născut în decembrie 1770, într-o locuință modestă din Bonn. Micul Ludwig a primit primele noțiuni muzicale de la niște maestri de ocazie, colegi ai tatălui său. Primul său profesor adevărat a fost Christian Gottlob Neefe, sub autoritatea căruia Beethoven a făcut progrese importante, fapt ce i-a adus la numai 12 ani numirea ca organist al curții. Foarte repede el și-a impus talentul, obținând o călătorie de studii la Viena din partea prințului elector. Aici Beethoven s-a întâlnit cu Mozart, pe care îl găsește bolnav, absorbit de compunerea operei Don Giovanni. Din 1790 datează primele partituri care sunt destul de convenționale, dar printre ale căror stângăcii se întrevede genialitatea viitorului muzician. Haydn l-a remarcat și l-a invitat să facă studii susținute de compoziție, prilej cu care pleacă din nou la Viena, unde s-a stabilit până la sfârșitul vieții. Curând, personalitatea muzicală îi va fi pusă în valoare de virtuozitatea pianistică excepțională, remarcată într-unul din primele sale concerte vieneze din 1795, când a interpretat un concert de Mozart, ale cărui cadențe au fost compuse ad hoc de către Beethoven. Urmează o serie de concerte la Praga, Dresda, Berlin și Bratislava. După primele sonate pentru pian, printre care sonata Opus 13 Patetica, Beethoven deschide, începând cu anul 1798, seria quartetelor de coarde, compunând și prima lui sinfonie în do major. În același timp apar primele semne ale scăderii auzului, ceea ce îl face să se izoleze tot mai mult de societate. În celebrul testament de la Heiligenstadt din 1802, Beethoven se adresează fratelui său, înspăimântat de surzenia sa tot mai accentuată. Totuși, tocmai în acești ani, Beethoven compune o serie de opere desăvârșite ale stilului clasic de maturitate, cum sunt cele trei sonate pentru pian opus 31, Sinfonia a treia, Eroica, apoi sonata pentru pian opus 57, Apasionata, concertul pentru vioară și orchestră, sinfoniile a cincea, a destinului și a șasea, Pastorala. În aceste compoziții se observă deosebirile față de operele compuse în primii săi ani în Viena. Orchestra devine principalul instrument al lui Beethoven, chiar și operele compuse pentru instrumente soliste au un caracter orchestral. Odată cu sonatele pentru pian opus 7 și opus 10, compuse între anii 1796-1798 și în special cu cea în re major, Beethoven s-a remarcat prin modernitatea scriturii, prin asimetrii și o forță dramatică uriașă. Sonata opus 13 Patetica, urmată de opus 26 și opus 27, aduc elemente noi la nivelul dualismului tematic și al dezvoltărilor. Cuceririle sale aparțin sintezei de expresie a tematicii, forței de expresie dramaturgice, spiritului simfonizant al discursului supus unui travaliu dezvoltător intensiv. Forma de sonată devine la el un principiu filozofic similar cu dialectica unității contrarilor în gândirea filozofică a contemporanilor săi. Totodată, nuanțarea tonalităților atinge maximum de tensionare expresivă, limbajul instrumental concentrează întreaga moștenire a predecesorilor până la identificarea creatoare a ideii muzicale. După primele experiențe componistice în muzica de cameră pentru ansambluri variate, începând cu anul 1800, Beethoven își conduce proiectele cu consecvență pe câteva direcții principale: sonata instrumentală, quartetul de coarde, trioul și sinfonia, fără a evita conexiuni cu alte genuri abordate ocazional. Traiectoria sonatelor pentru pian începe în anul 1795 cu sonata opus 2 numărul 1 și se încheie trei decenii mai târziu în 1821 cu sonata opus 111. Între aceste două repere poate fi cuprinsă o fascinantă evoluție a compozitorului, conferind sonatei pianistice dimensiunea unui veritabil seismograf al gândirii sale pe o subtilă ascensiune a mijloacelor componistice și instrumentale. Se poate vorbi pentru prima dată despre sonate celebre intrate astfel în marele repertoriu pianistic: opus 13 Patetica, opus 27 numărul 2 Quasi una fantasia, sonata Lunii, opus 53 Wallenstein, opus 57 Apasionata, opus 81 Les Adieux, opus 106 Hamaclavier, opus 110, opus 111. Sonatele duo reprezintă aceeași continuitate complementară realizată prin atenția acordată viorii, cu debut în 1799, opus 12, continuat cu titlurile celebre, opus 24, Sonata Primăverii, opus 47, Kreutzer și, în final, în 1812, cu opus 96 și violoncelului, cu debut în 1796, cu două sonate, opus 5, final în 1815, două sonate, opus 102. Vă invit să ascultăm acum Rondo Allegro din sonata numărul 1 în re major, opus 12, pentru vioară și pian, de Ludwig van Beethoven. Thank you. Drumul Quartetului de coarde pornește de la modelul lui Haydn cu ciclul Opus 18, serie de 6 lucrări, scrise între anii 1798-1801, continuă cu cele 3 quartete 67 Razumovski, Opus 59, între anii 1805-1806, ajungând la soluții din ce în ce mai complexe ca scriitură și structură cu quartetul harpelor, Opus 74, în anul 1809, și quartetul serioso, Opus 95, scris în anul 1810. Finalul creației de gen constituie totodată culminația maestriei sale componistice cu seria de lucrări din deceniul al treilea, exemplu, quartetele Opus 127, 132, 130, Opus 133, Marea Fugă, 131, 135, scrise între anii 1823-1826, în care descoperim o cuprinzătoare sinteză a arhitectonicii ciclului, unind sonata cu suita și, totodată, a unei superioare contopiri între conceptul omofon și cel polifonic, model perfect și, de fapt, nedepășit al muzicii pentru 4 instrumente de coarde. Cea de-a treia constantă poate fi considerată sinfonia, gen în care Beethoven pornește de la înaltele modele clasice anterioare, exemplu Sinfonia I în Do major, opus 21, scrisă în anul 1800, pe care le amplifică în zonele dezvoltării formei de sonată și le modifică în succesiunea componentelor ciclului, exemplu Sinfonia a doua în Re major, opus 36, scrisă în anul 1802, unde în partea a treia înlocuiește menuetul, mișcare de caracter dansant cu scherzo, mișcare de caracter expresiv. Exemplu, Sinfonia a treia în Mi bemol major, Eroica, opus 55, scrisă în anul 1804, unde renunță la introducerea lentă și propune pentru partea a doua un marș funebru, iar pentru final variațiuni duble. Un alt exemplu este Sinfonia a patra în Si bemol major, opus 60, scrisă în anul 1805, care aduce în partea a treia o secțiune cu caracter de intermezzo. Noutatea discursului impune o concepție personală asupra unei celule generatoare a întregii tematici, exemplu Sinfonia a V-a în Do minor, opus 67, scrisă în anul 1808, și deschide primele perspective ale programatismului, exemplu Sinfonia a VI-a în Fa major, opus 68, scrisă în anul 1808, propune subtitlul Pastorala, un program declarant pentru cele 5 părți, însoțite de explicația mai mult impresie decât descriere. Următoarele lucrări extind travaliul variațional și libertatea de expresie în concepția formei, exemplu Sinfonia 7-a în La major, opus 92, scris în anul 1812, cu scherzo și două triouri, exemplu Sinfonia 8-a în Fa major, opus 93, scris în anul 1812, în care înlocuiește secțiunea lentă cu allegretto, scherzando și revine în partea a treia la tempo di menuetto. Concluzia în acest domeniu componistic aparține anilor maturității depline prin monumentala Sinfonie a 9-a în Re minor, opus 125, scrisă în anul 1824, în care compozitorul lărgește orizontul genului spre vocal sinfonic și afirmă omnipotența formei de sonată în cele 4 părți, sugerând în introducerea finalului și procedeul rememorărilor tematice. Traseul sinfoniilor beethoveniene oferă un impresionant fond de acumulări ascendente, capabil a deschide pe toate coordonatele orizontul muzicii romantice, de la concepția de ciclu la dramaturgie muzicală și sonoritate orchestrală, definind astfel conceptul de sinfonism. În perioada de tinerețe, reflex al preocupărilor solistice se situează capodoperele concertante dedicate pianului, viorii și formulei complexe de triplu concert, lucrări fundamentale ale repertoriului de gen. Ocazional, interesul compozitorului merge și spre lied, de reținut aici ciclul către iubita îndepărtată, spre miniature instrumentale, exemplu bagatelele pentru pian, romanțele pentru vioară, spre uvertura pentru spectacol teatral, exemplu Coriolan, Egmont, inaugurarea casei și Leonora III, ce anunță viitorul poem sinfonic. Între lucrările de anvergură se situează opera Fidelio, scrisă între anii 1805-1814, oratoriul Iisus pe Muntele Măslinilor, 1804, Fantezia pentru pian, cor și orchestră, scrisă în anul 1808, și Misa Solemnis, scrisă între anii 1819-1823, creații al căror prestigiu le depășește popularitatea. Să ascultăm acum In Gloria Dei Patris din Misa Solemnis în Re major, opus 123, compusă de Ludwig van Beethoven, interpretată pentru prima dată la 7 aprilie 1824 în Sankt Petersburg.
Oh,
Prin anul 1818, Beethoven devine complet surd, singura modalitate de a comunica cu interlocutorii fiind caietele de conversații în care aceștia scriau în loc să vorbească. Utilizate în aproximativ ultimii 15 ani de viață, în aceste caiete prietenii își scriau gândurile, astfel încât Beethoven să poată afla ce spuneau, el răspunzându-le fie oral, fie înscris. Caietele ce conțin discuții despre muzică și despre alte subiecte reprezintă o sursă extrem de importantă pentru analizarea felului în care compozitorul simțea muzica și a modului în care aceasta ar trebui să fie interpretată, respectiv pentru percepția relației sale cu arta. Din păcate, după moartea lui Beethoven, în tentativa de a zugrăvi o imagine idealizată a compozitorului, din 400 de caiete de conversație, 264 au fost distruse și altele au fost modificate de către Anton Schindler. Surditatea nu i-a întrerupt însă creația artistică. În 1819 compune variațiile Diabelii pentru pian, în 1820 se execută prima versiune a Misei Solemnis, realizează ultimele sale sonate pentru pian și gvartetele de coarde, în sfârșit Sinfonia a IX-a. În ziua de 7 mai 1824 a avut loc la Viena prima audiție a Sinfoniei a IX-a. Succesul a fost triumfal, s-ar putea spune revoluționar. Beethoven a fost întâmpinat cu 5 salve de aplauze când, potrivit etichetei, însăși familia imperială era salutată la intrarea în sală doar cu 3 salve. Sinfonia a dezlănțuit un entuziasm delirant, multă lume plângea. Beethoven, care se găsea pe scenă cu fața la orchestră, nu percepea nimic din cele ce se petreceau în sală, unde lumea ridicată în picioare striga și agita pălăriile. Una din soliste l-a întors pe Beethoven cu fața la public, putând astfel să-și trăiască triumful. Pierderea auzului nu l-a împiedicat însă pe Beethoven să-și continue activitatea componistică, dar susținerea concertelor ca sursă de venit urbănești era deosebit de dificilă. După o tentativă eșuată de a-și interpreta în 1811 propriul concert pentru pian numărul 5, Imperialul, a cărui prima audiție a fost organizată chiar de către fostul său elev Carl Czerny, nu a mai dirijat public niciodată. Tot mai bolnav, fiind țintuit la pat încă din decembrie 1826, Beethoven moare la 26 martie 1827 în urma unei boli de ficat. La înmormântarea în cimitirul Wacheringer au luat parte mii de locuitori ai Vienei, cuvântul de adio fiind rostit de poetul Franz Grillparzer. A fost ulterior de două ori exhumat și reîngropat în cimitirul central din Viena. Deși Beethoven a realizat venituri din publicarea operelor sale și din reprezentațiile publice, el a depins și de generozitatea unor protectori cărora le oferea spectacole particulare și copii după lucrări înainte de publicarea lor. Pe lângă taxele necesare prezentării și publicării compozițiilor, unii dintre primii mecenați ai lui Beethoven îi ofereau și burse anuale. Cel mai important protector aristocrat al lui Beethoven a fost probabil arhiducele Rudolf, fiul mezin al împăratului Leopold al II-lea, care în anul 1803 sau 1804 a început să studieze pianul și compoziția cu Beethoven. Clericul, preot cardinal și compozitorul au devenit prieteni, întâlnirile lor continuând până în anul 1824. Beethoven a dedicat 14 dintre compozițiile sale lui Rudolf, inclusiv trioul Arhiducele, scris în anul 1811, și măreața Misa Solemnis, scris în anul 1823. Rudolf, la rândul său, a dedicat una dintre compozițiile proprii lui Beethoven. Epistolele scrise de Beethoven lui Rudolf sunt păstrate astăzi la Gesellschaft der Musikfreunde din Viena. În toamna anului 1808, după ce i-a fost respinsă cererea de a face parte din echipa Teatrului Regal, Beethoven a primit o ofertă de la fratele lui Napoleon, Jérôme Bonaparte, pentru un post bine plătit de capelmaestru la curtea din Kassel. Pentru a-l convinge să rămână în Viena, arhiducele Rudolf, prințul Kinski și prințul Lobkowitz, după ce au primit confirmarea din partea reprezentanților prietenilor compozitorului, s-au angajat să-i plătească lui Beethoven o pensie de 400 de florini pe an. Până la data convenită, arhiducele Rudolf a fost singurul care și-a achitat partea. Kinski, chemat imediat la datorie în calitate de ofițer, nu a contribuit și a murit la scurt timp după aceea, în urma unei căzături de pe cal. Lobkowitz a încetat să-și plătească partea în septembrie 1811. Întrucât niciunul dintre succesori nu și-a manifestat dorința de a continua patronajul, veniturile lui Beethoven s-au bazat mai mult pe vânzarea drepturilor de compoziție și, după 1815, pe o pensie modestă. Producția muzicală a lui Beethoven este considerată în mod tradițional ca o punte între clasicism și romantism și se poate împărți în trei perioade. Prima perioadă, între anii 1790-1802, cuprinzând compozițiile din tinerețe de la Bonn și primii ani în Viena, reprezintă continuarea stilului lui Haydn și Mozart și desăvârșesc clasicismul vienez ajuns la maturitate. Un exemplu îl constituie Quartetul de coarde în La major, opus 18, foarte apropiat de compozițiile similare ale lui Mozart. A doua perioadă, între anii 1807-1812, așa zisul ciclu eroic, cuprinde compoziții ca Sinfonia a III-a Eroica, Concertele pentru pian și orchestră numărul 4 și 5, Imperialul, Sonata pentru pian Apasionata. În toate aceste opere se remarcă profunzimea temelor, contrastele dramatice și noutățile armonice, neîntâlnite încă la predecesorii săi, fiind numit Titanicul de la Bonn. A treia perioadă se profilează din anul 1813. Compozițiile din această perioadă nu mai pot fi grupate pe cicluri, fiecare din ele se prezintă ca o proprie și puternică individualitate, eliberate de convențiile tradiționale. În muzica instrumentală introduce recitative și arii, în fugi, variațiuni și elemente lirice, mereu în căutare de noi moduri de expresie. Cele două opere importante din această ultimă perioadă, Sinfonia IX și Missa Solemnis, se depărtează complet de genul tradițional. Astfel, în finalul sinfoniei se introduce o partitură pentru soliști, vocal și cor, în timp ce Missa Solemnis iese din tiparele meselor liturgice, devenind o confruntare subiectivă cu divinitatea. Ludwig van Beethoven a lăsat posterității opere nemuritoare, printre care 9 sinfonii, a 3-a Eroica, a 5-a Destinului, a 6-a Pastorala, a 9-a cu finalul Odă Bucuriei pe versuri de Friedrich von Schiller, adoptată ca imn oficial al Uniunii Europene. 5 concerte pentru pian și orchestră, remarcabile fiind al 4-lea și al 5-lea Imperialul. Un concert pentru vioară și orchestră, Missa Solemnis, 32 de sonate pentru pian, printre care a 8-a Patetica, a 14-a Sonata Lunii, a 23-a Apasionata. Sonate pentru vioară și pian, mai cunoscută fiind Sonata Kreutzer, 16 quartete pentru coarde și Opera Fidelio. Crezul lui Beethoven că muzica este de inspirație divină, că ideile și actul componistic sunt revelate de Dumnezeu, reiese din afirmațiile sale legate de muzică. Trebuie să jerfești, trebuie necontenit să jerfești artei tale toate nimicurile vieții. O, Dumnezeule, mai presus de orice! Nu există nimic mai frumos decât să te apropii de dumnezeire și să răsfrângi lumina ei asupra neamului omenesc. Muzica este graiul sufletului, ea stârnește în noi nu instinctele, ci gândurile cele mai profunde, sau muzica este o revelație mai înaltă decât orice înțelepciune și orice filozofie. Dorim să închei această emisiune într-o notă umoristică, dar care are un substrat trist ce reflectă realitatea și totodată convingerile lui Beethoven că lucrurile materiale sunt efemere, vă prezint o anecdotă. Compozitorul Ludwig van Beethoven avea un frate mai mic, Johann, pe care nu prea l-a grea. Fiind farmacist și având un spirit întreprinzător, Johann a acumulat o avere solidă și a procurat o moșie și își etala cu orice prilej starea socială. În ajunul unui revelion, Johann îi trimisese lui Ludwig o felicitare pe care nota cu litere de o șchioapă: Johann van Beethoven, deținător de pământuri. Compozitorul îi readresa felicitarea scriind pe verso: Ludwig van Beethoven, deținător de creier. personalitate complexă și incitantă, capabilă a modifica însă și atitudinea muzicienilor și publicului față de artă, Beethoven și-a împlinit vocația, stabilind echilibrul necesar între marea tradiție clasică și destinele componisticii secolului al XIX-lea. În finalul emisiunii ascultăm ultima parte, a patra, din Sinfonia a noua în re minor, opus 125, compusă de Beethoven, ce cuprinde Oda Bucuriei. Arhidiaconul Pădureanu Mircea vă zice la revedere. Până la următoarea întâlnire, bunul Dumnezeu să vă dăruiască toate cele spre folos.
Universul muzicii clasice.
Sentiamo il richiamo amavario delle giovanelli, il certo mio dare per consolar quel cuore.